Salam. Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm. Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Həsən Hüseynliyə 6 il iş verildi. Sən vergi borcu yazılan Qubalı sahibkar.
Güya bu düşəndə, güya. Bir ayda 150 min dövrü olur. Və bizim qoynumuza 80 min borc yazılır. 80 min. Güya ayı 25 min vergi mənim. Mən də bunları soruşuram. Sənin Azərbaycan Respublikasından hansı mağarada 20 min vergi mənim?
Demagog adı çıxaran Naxçıvan sakini.
İndi bana dövlət səviyyəsində demagog deyirlər, yoxsa heç tay düşüm da mənə ailəsizdir. Əsasən Nazirlər Kabinetində zadda qəbulda zadda olurdum, ona görə orada çox işlədirdilər. Bu söz ki, demagogluq eləyirsən, filan eləyirsən.
Vağzalı həsrəti ilə yaşayan qadın.
Vağzalı həsrəti ilə dedim yaşayan mən, Məryəm. Heç olmasa yadigar bir gəlini qaldarına şəkilim olsun.
Amma yəni şəkil çəkdirmə xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmə xatirinə geyimsən bəli.
Lənkəranın da qərib oğlan olacaq.
Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilir. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim olunur.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. Ötən həftə Gəncədə Kamil Vətəndaş İctimai Birliyinin rəhbəri Həsən Hüseynli 6 il müddətinə həbs olunub. Öz həmyerlisinə bıçaqla xəsarət yetirməkdə təqsirli bilinən Həsən Hüseynli həbsini siyasi sifariş hesab eləyir. Yerli və beynəlxalq təşkilatlar Həsən Hüseynlinin həbsini pisləyən bəyanatlar yayıblar. Bu haqda daha ətraflı Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızını dinləyək.
Bəli, mən son sözümü deyəcəm. Kifayət qədər vaxt olmasa da mənim qədər son söz deməyə hazırlaşmışam. Son sözümü deyim, hakim hökmü qəbul eləsin. Mən yenə gözləyirəm ki, bu işdə haqsızlıq olduğum üçün qərarət hökmü verəcəkdir. Amma
bu sözləri Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli barəsində verilən hökmdən bir neçə saat əvvəl demişdi. QHT rəhbəri bəraət hökmü gözləsə də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində Həsən Hüseynliyə hökm oxundu və 5 il 11 ay 28 gün həbs cəzası verildi. Ayın 11-də baş tutan məhkəmə prosesində Həsən Hüseynli son sözlə çıxış etmək üçün hakimdən bir həftə vaxt istəmişdi. Lakin hakim məhkəmədə son söz demək üçün cəmi 3 gün vaxt verdi. Son sözündə Həsən Hüseynli indiyədək gənclərin maarifləndirməsi ilə məşğul olduğunu və ona qarşı edilən bu ittihamın böhtan və quram olduğunu bildirdi. Tələbələrinə daim dərslərini yaxşı oxumağı və intellektli olmağı tövsiyə edən Həsən Hüseynli hakimdən bəraət istədi. Həsən Hüseynli 2014-cü ilin martın 31-də Gəncədə saxlanılıb. O həmyerlisi Arzu Qəhrəmanova bıçaqla yaralanmaqda günahlandırılır. Həsən Hüseynli ictimai fəaliyyətinə görə həbs edildiyini deyir. Onun rəhbərlik etdiyi Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin Azərbaycanın qərb bölgəsində açıq cəmiyyət ideyalarını yaymağı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna töhfə verməyi özünə məqsəd bilirdi. Mərkəz gənclərin ictimai fəallığının və liderlik qabiliyyətinin yüksəldilməsini hədəfləyən layihələr gerçəkləşdirirdi. Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. Qubada bir sahibkara 80 min manat vergi borcu yazılıb. İkinci qrup əlil Məzahir Fərzəliyevin Quba-Nuqədi yolunun kənarında kiçik bir mağazası var. Orada balta, çəkic, kəlbətin və digər təsərrüfat alətləri satır. Mağazanın bir küncündə də ərzaq malları. Vergilər Nazirliyinin yerli şöbəsi ona 80 min manat vergi borcu yazıb. Məzahir Fərzəliyev deyir ki, güya kəlbətin çəkic satışından 150 min manatlıq gəlir olub. Ardı İsmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Hobbim budur ki, kimsə orada işləsin, dolansın. Rayonumuzun suda iş yerləri yoxdur. Bilirsiniz ki, 200 əlinin yaxın əhali var. Lakin bir dənə zavod işləmir. Bu bir faktdır. Zavod işləməyəcək olsa bizi kimi sahibkarlara toxunmasınlar.
Qubada bir mağazanın sahibi rayondakı sahibkarların vergi işçiləri tərəfindən şişirdilmiş vergi borçları ilə yüklənməsindən şikayətlənir. Məzahir Fərzəliyev uzun illər qan köçürmə institutunun rayondakı şöbəsində işləyib. Böyrək çıxarılandan sonra ikinci qrup əllə çevrilib və işsiz qalıb. Bir müddət evlərdə soyuducu təmir etməklə dolanıb. Sonra Quba Nüqədi yolunun kənarında kiçik bir mağaza tikib. Satdığı da əsasən təsərrüfat alətləri olub. Balta, çəkic, kəlbətin. Mağazan bir küncündə isə ərzaq malları. Alverdən gələn dolanışıqdan razı qaldıqca mağazanın sahəsini də genişləndirməyə başlayıb. Ancaq satış mallarını artırdıqca ruzisinin qarşısına sət çəkilib. Səbəbindən danışır.
Bu Nüqədi yolunda mən açdığım dükkan cəmisi 2 ildir. Və biz mən 2 il bundan qabaq dükkan açanda bura 40 kvadrat idi, balaca idi. İşləyəcək baxıb gördüm ki, iş var da, iş gedir az da olsa, darısalçılığı yaradır. Darısalçılığı görüb, dükkanı biraz böyüktüm. Oldu 200 kvadrat dükkanı. Bunlar məndən haq, yəni rüşvət ala bilmirlər, vermirəm, deyəm mən. Mən prezidentim deyir ki, rüşvət vermə. Deməli, bunlar rayonlar demək olar ki, çox yerlərdə rüşvət yığırlar bunlar. Deməli, mən burada olmamışam, oğlum olub. Müşmür deyən var, belə qədər işləyən. Müşmür deyən, cəman oğlandır. Gəlib ki, mən nə bilim, hansı ərazidənəm, hansı ərazidənəm, mən sənə deyəm, 20 min rüşvət verərsiniz, dükkan işləyər, verməsin işləncək dükkan. Mən 22 ildir bazardayım. Mən bir qara qəpik rüşvət vermirəm. Vermirəm, deyəm, mən beləyəm. Mən belə yaşayıram. Dövlətin vergisini verirəm. Nə düşür hansı doluxum verirəm, su bunun işi bunu verirəm. Ancaq rüşvət verə bilmərəm mən. Siz mənə ödürsünlər.
Sahibkarın sözlərinə görə bundan qəzəblənən vergi işçiləri başqa yola əl atıblar.
Bunlar bunu görüb ki, mən rüşvət vermirəm. İkinci, bir dəfə 20 istəyiblər. İkinci dəfə çağırıb oğluma deyib ki, bunda 15 min ver. Oğlum onu da etiraz edəndən sonra deyib, bax biz nə edirik. Bunlar özlərinin bildiyi yollarını da fırlatıb, sənədləşməni gətirib. Orada da mənim sahibkar mənim yoldaşıma deyir. Yoldaşım 8-ci sinif qurtarıb. Təhsili yoxdur. Bunun adına keçirdik ki, mənim adımda sexim var, bu adımda bura olsun deyə. Yoxsa yoldaşımı da qol çəkdiriblər. Aranızdan gələn, güya bu dükanda, güya, bir ayda 150 min dövriyə olub. Özlərini sərfləyən kimi və bizim boynumuza 80 min borc yazırlar. 80 min. Güya aya 20 min biz bunları vergi mənimdir. İndi mən də bu adını soruşuram. Sənin Azərbaycan Respublikasından hansı mağaza 20 min vergi verir ayda? Hətta böyük zavodda var, mənim məlumatım var ki, orada 3000, 5000 vergi verirlər orada. Bu düzü qoşublar bu hadisələri. 20 min aya 80 min borc çatdılar mənim üçün. Çatdılar. Heçdadı mini, heçdadı mini. Bunlar elə deyirlər ki, bu da günü-gündən inkişaf dəftiri artırırlar üstümə, artırırlar nə olsa.
Sahibkar Baş Prokurorluğa və başqa dövlət orqanlarına azı 400 şikayət məktubu və teleqram yollayıb.
450-dən məktuba 1000 manata yuxarı bulacaq sən mən. Bu günə qədər baxan yoxdur. Mən başa düşünmürəm, əgər bu müharibə gedən ölkədirsə, gəl hamımız bir səviyyədə yaşayaq da. Gəl yaşayaq bir səviyyədə. Sənin vergin üçün o günlər gidib önün yanında şəkilini çəkmişəm. Deməli, payım mənim deyən var bir dənə, polkon hünniyyətin adı. Qubar rayon qəşşəş yolunda bir dənə bir latışım. Heç yoxdur, bəlkə bir 5 milyon qəyməti var.
Hərdə işləyir payım?
İslami vergilər idarəsində. Deməli, qapıdan çıxanı mənim oğlum cəsarət edir maşallah. Allah sizin canınızı sağ olasın. Yəni, mən oğlum hələ bilirəm ki, bizim prezidentin dəmirə yaşayır. Onun havası nə yaşayır, İlham müəllim? Ki, yəni cəsarəti nə yaşayır? Nə olsun ki, 5-6 nəfər rüşvət məmur var? Demək olmaz Şam sədədir. Şükür Allaha bizim gözəl bax, ağsaqqalımız Ramiz Mehdiyev var. Mənim uşaqlarım baba deyir kişiyə. Allah onun canını sağ olasın. Kəməliyyəti nə edir o? Allah onun canını sağ olasın. Bax, müqabilənin necə abad dərsdirib. Nə olar bizim Qubada abad edəsindən? Tikirlər dağıldırlar ki, hər şeyin tarihi var. Ancaq indi burada bir məsələ var ki, bunların mənə nə prinsipi var? Ki, belə cəsarətimiz var, hə? Ki, bir nolun torpaqlarımızı da, əlim azıqda olan əllərim dağım dağımdır mənim. Baba paramparçadır bütün. Açsam bədəmi qorxarsın, paramparçadır. 36 belə kəsilib, 26 belə kəsilib mən. Sən məndən nə isə düşünürsün ki, mən səndən alacağım bu pulu, alacağım.
Mağaza sahibinin sözlərinə görə hər gün vergi idarəsinin işçiləri mağazaya gələrək ya 80 min manatı ödəməyi, ya da mağazanı bağlamağı tələb ediblər. Bununla belə sonda necə deyərlər, Vergilər Nazirliyi qalib gəlib. Sahibkar tələb olunan məbləği hissə-hissə ödəməli olur ki, mağaza əldən çıxmasın. İndi də borcun xərcin içərisindədir. Vergilər Nazirliyinin analitik informasiya şöbəsindən də təsdiqləyiblər ki, sahibkar yaranmış vergi borcunu tam ödədiyinə görə vergi orqanının indi ona qarşı heç bir iddiası yoxdur. Mağaza sahibi isə hələ də yazır. Ödədiyi ancaq hələ də barışa bilmədiyi məbləğin ona qaytarılması üçün.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında Naxçıvanlı bir demaqoqdan danışacaq. Sovetlər dönəmində yaşayanların sözlərinə görə demaqoqlardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoglar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əgər əksiyini yuxarılara çatdırırlarmış. Azərbaycanda demagog sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn naxçıvanlılar olurdu. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu Naxçıvanda demagog kimi ad çıxaran Qadir Quliyevlə söhbət edib.
Filankəs demagogdur, ondan kənar dur. Onun belə demagog olduğunu nə biləydim? Sovetlər dönəmində bu və ya buna bənzər deyimləri tez-tez eşitmək olardı. Elə indinin özündə də demagog sözü heç də yaxşı mənada işlənmir. Qədim Yunancadan çevirəndə savadlı xalqın sözünü deyən kimsə mənasını versə də. Sovetlər dönəmində yaşayanların sözlərinə görə demagoglardan ən çox kolxoz sədrləri, raykom katibləri qorxarmış. Niyə? Axı demagoglar adətən rəhbər vəzifədə çalışanların əyər əskini yuxarılara çatdırırmışlar. Azərbaycanda demagog sözünü eşidərkən yarı zarafat, yarı ciddi ilk ağla gələn naxçıvanlılar olurdu. Demək o dövrdə Azərbaycanın bu ayrılmaz və bənzərsiz məkanında xalqın sözünü deməkdən çəkinməzlərmiş. Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra Naxçıvan beynəlxalq təşkilatlarının hesabatlarında azad sözün ən çox boğulduğu yer kimi tanınmağa başladı. Beləcə demagogların da sayı sürətlə azaldı. Babaş rayonundakı Sirab kəndinin 55 yaşlı sakini Qadir Quliyev özünü Naxçıvanda tək düş qalan haqq sözü deyənlərdən sayır. O deyir ki, bu xasiyyətinə görə hakimiyyət orqanlarında onu demagog çağırırlar. Azadlıq radiosu bu demagogla müsahibəni diqqətə yetirir.
Sizin kətdə hansı taxma adlar var? Yəni ayama adlar da?
Onlar neydirsən? Ağzı genalı deyərlər, nə bilim, dazirvan deyərlər, şöypapaq deyərlər. O köhnə vaxtı var idi, indi deyəsən ləvq olubdu, o köhnə kişilərin vaxtında idi. Adamdan 3-4 dənə imiş. Hədə fərqləndirmək üçün də çox güman ki, heç mənə də ayama qoymayıblar. İndi mənə dövlət səviyyəsində demagog deyirlər, yoxsa heç taytışım da mənə elə söz demək.
Ayaması olan adamın özü, ayama ilə özü arasında nə dərəcədə bənzərlik, uyğunluq var?
Çox güman ki, oxşadıb deyirlər də. Məsələn, ağzıca deyirlər, rəhmətə gedib, mən dediklərimin əksəriyyəti. Ağzı yekəymiş, çox güman ki, şöy papaq deyirlər. Yəqin ki, papaq indi nə tərmişlər, papağına görə deyirmişlər, nə bilim, valla.
Bu, sizə niyə demagog deyirlər?
El arasında bu kətdə heç elə söz işlədən yoxdur. Ha, prosto nazirliklərin filanlara zəngubu, əsasən nazirlər kabinetinə zadda, qəbulda zadda olurdum, ona görə orada çox işlədirdilər bu sözü ki, demagogluq eləyirsən, filan eləyirsən. Belə yanı bu icra aparatında filan da yoxsa mən kənd arasında heç elə sözü həqiqən eşitməmişəm. Komünist partiyasının vaxtında, la bu allı güllü vaxtında mən idarədən attestasiya keçirdilər. Dedilər 25 manat pul yığın, hamı zat etsəsinin keçəsiniz. Mənim də düzü fizikadan özümü arxa indim, dedim əşi, mən pul vermirəm. Atəşəsə keçirdim, elektrik üzrədir, mən çox ki, mən ki, baba cavab verəcəyim. Nəyəsə atəşəsə keçirdilər, mən özümün şəxsən o sualların hamısını indi də, bax bu yaşımda da mən əzbərdən deyərəm, yəni. Elə o vaxtda dedim, əsə axırı işdən çıxartılır mənim sözüm düzü, mən verdim məhkəmiyə onları. Verdim məhkəməyə, 6 ay çəkdi məhkəmə. Axırı mən getdim abqomun o vaxtki qəbuluna, abqomun katibinin qəbuluna. Dedim, yoldaş yaş, mənim ərzəm var sizdə, xarşı mən ərzəmi oxuyun. Əgər qani eləməsəm, müəyyən suallar versəm, cavab verərəm. Bunun qani elədə haqqın sözüm, götdüm məktubdan bir iki cümlə oxudu. Verdi məhkəmənin sədr müavininə, Ali məhkəmənin sədr müavininə ki, bax gör, vətəndaşı işdən çıxardıblar, bir deyəsən narazılıq bildirir. Gör, bu nə dərəcədə hüququdur. Dedi, məhkəmə olacaq, işi var bərq olunursan, 3 aylıq məhkub olasın. Qutardıq məndən, dedim də yaqın qutararıq. 15 dəqiqə həbs verdilər həmin idarə müdürünə, partiya sıralarından xaric elədilər, bir də işindən azad elədilər.
Evet, demagogluq keçib də, sizin kimin düzlüyü aşığı olan adama, deyək ki, mübariz adama hansı adlar uyğun gəlir?
İndi cəfəsi deyirlər, əli, mənim özümə də şəxsən cəfəsi deyirlər. Yəni, uşaqlarımı iş, qardaşım uşaqlarını işə götürmürlər, ali savadlıdırlar, mənim uşaqlarımı işə götürmürlər, nədir? Biz, mən cəfəsiyəm, əslində cəfəsi də dəxil.
Yox,
düzlüyü deyirəm, cəfənin mənə görsən də qısınırlar ki, cəfədən çıxmıyor. Hə, deyirəm, qardaş, mən cəfəsi dəyiləm, onda cəfənin o yaxşı ideyaların dəstəkləyirəm. Mən şəxsən özümü düzgün bir adam kimi bilirəm. Qoy, ona inamım olsaydı ki, bu adam düzgünlüyün tərəfdardı, haqqın ədalətin tərəfdardı. Düzdür, namaz qılmır, amma o adam nə təyində inan ki, namaz qılar.
Sizin həyat müəlliminiz kimdir?
Tam qavraya bilmirəm, amma mən elə bilirəm göydə Allah. Düzdür valideynlərimlə. Məhlədə, belə deyək də, uşaqlar qoşulurlar bir-birinə qonşunun bağına, oğurğa filana. Onda da hər an 6-7 uşağı vardı, heç arayıb axtaranmırdı ki, bir əxlaqı ilə filan ilə başqa olsun. Amma mən həmişə evdən eşiyə çıxanda tapşırırlar ki, bilməsən qonşunun həyatını açarsan, bilməsən biri ilə savaşarsan. Atam da, anam da, mən anadan olan vaxtı atamın haradasa 60'a yaxın yaşı olub. Hə. Yani mən valla bir haqsızlıq onda görməmişəm belə deyim. Alın təri ilə sonra qarovul durdu, pensiyası ilə filanı ilə. Yani kiməsə ağız açmadı, möhtəc olmadı, pis yola bizi örgətmədi. Valla birinci növbədə elə bilən valideynlərindən örgəmişəm bunu. Yani müəllimdən, məktəbdən desəm biraz yalan olur. Yani oğru müəllim insanı düzlüyə dəlalət eləyə bilməz. Yaltaq müəllim yenə deyirəm, rüşvətxor müəllim yenə deyirəm. Bir dəfə belə bir söhbət də oldu. Müəllim çox axlaqdan, eləndən danışdı. Mənə dedi ki, düz demirəm. Dedim düz deyirsən, ancaq o şeylərin 50%-ni özündə hiss eləyirsən. Dedi sənin mənim axlaqımdan nə işin, sən mən dediklərimə qulaq asdı. Dedim qulaq asıram, axı inanılası olmur. Axı bu şeylər həqiqətən yaxşı şeydirsə dediklərin özündə əməl elədi onu. Dedim, qırmızı reyimiz o. Dedi yox, ayrılanda təhlifdə deyərsən. Sonra uzun müddət üstündən keçdi, yaşlı məllim idi. Dedi yadımdadır, səninlə sinifdə belə bir söhbətimiz oldu. Dedim yadımdadır. Nə deyəcəydin mənə? Dedim, işi onun əməlini tutmur da. Dedim, yaltaq belə, səni deyək ki, imkanının uşağına 5 yazırsan, bilməyə, mənə 4 yazırsan. Dedi, hə, o şeylərim var mənim, düz deyirsən. Ancaq, dedim, mən o şeyləri özümdə yaxşı cəhətdən təsəvvür eləyirdim. Çünki hamı mən gündədir, baxıram, kollektiv hamı mən gündədir, hamı bu işi eləyir. Mən deyirəm ki, yaxşı şeydir. Bax, indi sən deyirsən, mən fikirləşirəm ki, həyli adama demək, yaltaq deyirmişlər. Ki, yəni imkanının uşağına, deyək ki, kalxoz sədrin uşağına 5 yazırsan, mən kasıb uşağıyam, mənə 4 yazırsan, halb ki, mən ondan savadlıyam da, yaxşı da oxuyuram. Dedi, yaşla ölçülmür bu. Gərək insan güzgüdə baxa, özün tanıya. Sən mənim güzgümsən, dedi. Dedi, mən bu yaşda səndən dərs aldım. Baxmayaraq sənlə neçə il uzun müddət təslimişəm. Bax, bu əxlaq normasında mən səndən dərs aldım.
Bax, sizsə demagogluğun nə yaxşıdır, nə də pis.
Valla bu demagog sözünü ilk dəfə birinci məhkəmədə, bayaq söhbət eləyim məhkəmədə hakim mənə dedi. Hə. Heç sözün mənasını, sözün düzü bilirdim ki, söhüş deyil, pis söz deyil. Təxminən hiss eləyirdim ki, belə də ərzə yazan adama demagog deyərlər. Mən fikirləşirdim ki, yəni anonim yazanlara bəlkə də demagog deyirlər. Bu mənada başa düşürdüm, ancaq sonra gördüm, çox-çox mənə hallandırırlar bu demagog sözü. Heç yenə də soruşmadım, bu təxminən bir 7-8 il bundan qabaq televizorda bu belə şeylərdən danışdı. Dedi ki, belə haqqını tələb eləyən adamlara demagog deyirlər, filan eləyirlər. Onun nə ayıbdır ki, bu adam haqqını tələb eləyir. Demagog xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Mən fikirləşim ki, demo yəqin xalqdır. Qoqda yəqin elə xalqın sözünü deyən adama deyirlər. Təxminən belə bir analiz elədim ki, elə bir pis sözdür. Məncə, yəni bizim nəslimizdə şəkər adlı bir xəstəlik mən də eşitməmişdim. Mən şəkərəm. Mən bilirəm ki, özü də həkim dedi ki, məhkəmədə o sıxıntılardan olub səndə. Məmurlar yaradı, o xəstəliyi məndən, bu anadan gəlmə verici də əlməndə.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. O, bu il 60 illik yubileyinə hazırlaşırdı. Tam 10 il öncə 50 illik yubileyində gəlinlik donu geyib şəkilini çəkdirib ki, muradı gözündə qalmasın, onun da gəlinlikdə şəkil olsun. Amma 60-cı yubileyində aldığı xəbər onu heç də sevindirməyib. Analizlər onun hepatit C virusuna yoluxduğunu göstərib. İmişidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı publisist Məryəm Şahverziyevanın həyat hekayəsi haqda İmişli müxbirimiz Azər Əlinin hazırladığı reportajı Vüsalə Əlibəyli səsləndirir.
İşığı sönüb, suyu kəsilib, saatı dayanıb. Nə qapısını döyən var, nə telefonuna zəng edən. Yazı masasının üstündə laborator analizlərinin nəticələri, epikrizlər, reseptlər, yataq otağında torba-torba dərmanlar. bir də divarlardan boylanan qara gözlü, alma yanaqlı bir qızın məsum baxışları. İmişlidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazıcı, jurnalist Məryəm Şafirdiyevaya baş çəkərkən ilk yadda qalanları siz də bildiniz.
Yəni, bu mən gənclik illərimin şəklidir. Doğrudan Xeyrət Səməmmədovanın da sonradan vaxt sürmü mənə çox təsir etdi.
Pəncərədən süzülən, gün işığında başlanan söhbət çırağın öləzi işığında başa çatdı. Söhbətə ara verir və öncədən seçdiyi şəkilini göstərir. Göstərdiyi şəkillər arasında daha biri var, Məryəm xanım gəlinlik donunda.
Mən 50 yaşımda bu paltarı geyindim. Vazifalı həsrəti ilə dedim, yaşayan mən, Məryəm, heç olmasa yadigar bir gəlinlik paltarının şəkilim olsun.
Ama yalnız şəkil çəkdirmək xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmək xatirinə geyinmişəm bəli.
Bu şəkli 50 illik yubileyində çəkdirib, muradı gözündə qalmasın da istəyib ki, gəlinlik geyməmiş bu həyatdan keçməsin. Sadəcə geyinmək xatirinə olsa belə.
Olan hər uşağını uşultaqca, uşaqlar olar uşultaqlı eləyəndə o analara mən rəyimən hansı istər keçir. Onlar bilmirlər ki, onlar həyat yoldaşından bir siyahı verirlər ki, git bazardan, bax bu əşyaları mən al gətir, onda mən özüm tək dana bazara gedəndə hansı istər keçirdirəm, onu bilmən bilirəm bir də Allahım.
Məryəm Şafirdiyevanı daha çox əmək veteranı kimi tanıtmaq olar. Azı 40 ildir ki, mədəniyyət sahəsində çalışır.
İmiş şəhər bir nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra rayon uşaq kitabxanasına, kitabxanası vəzifəsində işə düzəldim. Bir müddət işləyəndən sonra məni uşaq kitabxanasının müdürü təyin etdilər.
Amma sıradan kitabxanacı deyil, Oski kitabın müəllifidir. Evinin bir küncündə əsər və təltifləri sərgilənib.
Gördüyünüz, bax, bu kitablar mənim yaradıcılığımın demək olar ki, bir hissəsidir. Yəni, hamısı bura sığmıyır, bu stolun üzərindən.
Yazıcı, jurnalist və qadın birliklərinin üzvüdür. 2003-cü ildə Sabaha İnam adlı qəzet təsis edib. O vaxtdan bəri həmin qəzeti tək başına çıxarır. Bütün bu qaynar həyatla yanaşı tənhalığın gətirdiyi sıxıntılar da az olmayıb. Məryəm xanım şəxsi həyatını qura bilmədiyinə görə çox heyfslənir.
Həyatda hər bir qadın istəyər ki, onun üstü yuvası olsun, üstü ocağı olsun. Amma çox təəssüflər ki, o üstü ocaq mənə qismət olmadı. Yəni, vaxtında ailə həyatı qurmadım, bir sözlə gecikdim. Tənhalıq hərdən adamlar elə gəlir ki, laf mən üzümə deyiblər ki, dünyada sən xoşbəxt adamsan, tənhasan. Deyən yoxdur, o tərəfə doğru, bu tərəfə doğru. Hazır kənddə mən piyanir baş dəst tərəfəriyəm.
Müsahibimin dolu ürəyi, zəngin ömür yolu var. Şirinli acılı bütün xatirələrdə kitab və işıqdan keçir. Atili, Dolça Bürcündən olduğunu deyə Məryəm xanım bu ilin ona düşərli olacağını düşünüb, yubileyini qeyd etməyə hazırlaşırmış. Amma eldə deyim var, sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
Tehrana mənə cavab gəldi ki, 58.170 ədəsəndə qaraciyərinə virus var. Artıq, yəni, sirruza doğru gedir də, qaraciyərin sirruzu. Bütün diagnozlar, yəni nəticələr üstə düşdü ki, məndə məhz hepatit C belə bir viruslu xəstəyəm. Bu da diş həkimlərinin səhvi səbəbindən olub.
Belə çətin günlərdə Məryəm xanım əvvəlcə öz iş yerindən kömək umub.
Mən uzun illərdir İmişdə, yəni uşaq kitabxanasında müdür işləyirəm. Bu yaxınlarda özümü toplayıb, getdim Mədəniyyət Şöbəsi, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi müdürü Süleyman Bəşrovun yanına getdim. Dedim, 43 ildir mən can qoymuşam burada, əzab əziyyətim olub. Həmkarlara pul vermişəm, sığortaya pul vermişəm. Bəlkə mənim dərmanlarıma kömək eləyəsiz də belə. Çox saymaz yana, çox belə laqeyd, həddindən artıq şəkildə mədədir ki, ged evli sat, get girən malcı olun girən. Nə də ora bura deyirsən ki, sənə kömək eləsinlər. Doğrudan onun o sözü mənə, o xəstəliyimlədir biz təsirləri.
Bu reportaj ifrə hazırlanarkən Məryəm Şafirdiyevanın vəziyyəti pisləşib, onu xəstəxana yerləşdiriblər. Elə müsahibə vaxtı dediyi kimi yaşayacağına inanır. İnanır ki, hələ həyatı qabaqdadır.
Mən yaşayacağım. Mən inanıram.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajı Lənkəran Dövlət Dram Teatrı haqdadır. Teatrda hazırda Qəribə Oğlanın məşqləri gedir. İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur. Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov Lənkəran Dövlət Dram Teatrının hazırladığı reportajı Saadət Akif qızı səsləndirir.
Sən olma, bırakma
danışıb sözü. Sevirəm.
Lənkəran Dövlət Dram Teatrında qəribə oğlanın məşqləri gedir.
Məhəbbət hələ başqa tapılmadığı üçün məcburam sevirəm deyim.
İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyi münasibətilə hazırlanan bu tamaşa teatrın səhnəyə qoyduğu sayca 250-ci əsər hesab olunur.
Yaz məsəl bu adam. Yaz bu mazaran
bu. Sizin məni sevməyiz nədən ibarətdir?
Mən sizi bir gün görməyəndə qollarım boşalır.
O boş
beynim işləmir.
Teatrın direktoru Tofiq Heydarov əsas sifarişlərin dövlətdən gəldiyini deyir.
Ki, İtalyan müəllifi olan Eduardo De Filippo'nun Ruhlar əsəri dövlət sifarişi olaraq qoyulub və dövlət tərəfindən maliyyələşdirilib. Tamaşa yüksək səviyyədə zəhmətkeşlərə, insanlara təqdim olunur.
Tofiq Heydarovun sözlərinə görə Lənkəran teatrının xarici ölkələrlə də yaradıcılıq əlaqələri var. İndi İran sənətçiləri ilə danışıqlar gedir. İlk tamaşa İran astarasında baş tuta bilər.
Amma Lənkəran teatrı, baxmayaraq bu çətin, ağır bir vaxtda bizim özümüzə tamaşaçı sarıdan bəxtimiz gətirir. Daimi tamaşaçılarımız var, tamaşalarımız olur.
Aktyor Əbülfəz Axundovla söhbətləşirik. O yaradıcılıq planlarından və görülənişlərdən söz açır.
Qızım, de görüm, bu var dövlət, bu cəhcəlan sənin üçün hardandır?
Yaşayış, problemlərin olmamağı, bu da düz deyil. Problemlər çox. Və aktyor ümumiyyətlə, başqa sənətlə, başqa bir nəsə düşünsün, geçsin, dolanışıb. Olur, var, belələri də var, məcburan gedirlər. Amma bilirsiniz, bu sənətə, peşəkarlığa zid bir işdir. Aktyor əgər o özünü qorumasa, sənət nöqteyi nəzərində, peşəkarlıq baxımından, o texnikasının, sənətinin o yolları ki var, müasir dövr onu da tələb edir.
Amma çox təəssüf ki, bizdə belə rejissor qıtlığıdır. Rejissor yoxdur. Əyalətə rejissorlar gəlmirlər. Hamı Bakıda eşim qalmaq istəyirlər.
Əməkdar artist Təfəkkül Əliyev deyir ki, daha çox məktəblilərə ünvanlanan tamaşalar hazırlayırlar. Məsələn, Məlik Məmmədin nağılına yeni biçimdə diqqətə yetirəcəklər. Onun fikrincə, Cəlil Məmmədquluzadənin əsərlərini səhnələşdirmək böyük peşəkarlıq tələbidir. Bu baxımdan əyalət teatrlarının peşəkar rejissorlara ehtiyacı var.
Yəni, aktyorlar da o mənada Bakıda oxuyub, fəaliyyətçi Bakıda işsiz qalıblar. Yəni, seriallarda çəkilmək istəyirlər, populyar olmaq istəyirlər. Da bilmirlər ki, səni populyar edən ekrandır, sənin yaradıcılığın, özün, talantındır. Yəni, əsərdə aktyor sənəti biraz özü bir canlı sənətdir, çətin sənətdir. İnsanlar var ki, öz həyatını yaşaya bilmirlər indi. Belə insanlar var. Amma aktyor onların həyatını sənədə yaşayır.
Öz baxışlarınızla valeyə heyran edirsiniz.
Valey kimdir?
Ali məktəbi bitirib yenicə sənət yaşamına başlayan gənc rejissor və aktyor Tərlan Abdullayev aktyor çatışmazlığının maddi durumdan qaynaqlandığını düşünür.
Teatrların nəzdində bir qalmaq üçün, yaşamaq üçün harcısa bir otaqlı ev, mənzil, yəni müəyyən şərait yaradılsa, mən əminəm ki, gənclər axışacaqlar bu rayon əyalət teatrlarına. Və mən düşünürəm ki, bu əyalət teatrları Bakı teatrlarının qoyduğu tamaşalardan heç də fərqlənməyəcək. Mən ümid edirəm ki, bu problem aradan qaldırılacaq və gənclər əyalət teatrları cəlb eləmək üçün müəyyən adımlar atılacaq.
Elə bu sənət ocağının önündəcə Lənkəran sakinlərinə teatrda olmuşsunuz mu? Hansı tamaşaya baxmışsınız? Sualları ilə tutduq və heç də bir mənalı səslənməyən cavablar aldıq.
Teatra gedirsən? Niyə yetmirsən?
Sevmirəm, ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə teatra gedibsən?
Gəlmişəm.
Hansı tamaşaya baxıbsan?
Yoluma gəlməyin.
Rafayla gəlmişəm.
Deməli, Lənkəran xanım vaziri, Sezarın qətli, qəribə oğlan və bir çox tamaşalara baxmışıq.
Lənkəranda ilk dəfə 1850-ci ildə
Qribayedovun Ağıldan Bəla əsərinin bir parçası səhnələşdirilsə də, teatrın tarixi 1884-cü ildən Qoqolun evlənmə əsərinin tamaşaya qoyulduğu vaxtdan götürülür.
Bu həftəlik bu qədər. Bununla da Azadlıq Bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək. Thank you.